Imetimia saa 8 alasiri hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ndege za kijeshi ziliruka juu ya uwanja wa mashujaa mjini Lusaka, Zambia hii leo na mizinga 21 kupigwa wakati wa ibada ya mazishi ya muasisi wa Jamhuri ya Zambia, Kenneth Kaunda. Viongozi kutoka mataifa kadhaa ya Afrika wakiwemo wale wa Kenya, Zimbabwe na Angola walihudhuria ibada hiyo wakiungana na Wazambia 60,000 waliokuwa wakipeperusha ankachifu nyeupe, alama ya Kaunda, bila ya kukaribiana kwenye uwanja wa mashujaa mjini Lusaka, wakifuata masharti ya kukabiliana na janga la COVID-19. Ikulu mjini Lusaka ilitangaza mapema wiki hii kwamba kiongozi huyo aliongoza vita vya uhuru dhidi ya Uingereza atazikwa tarehe 7 mwezi huu wa Julai katika ibada ya faraha. Kabla ya kuzikwa kwa mwili wa Kaunda, maarufu akijulikana kama KK, mtetezi wa uzalendo wa Afrika, mwili wake ulisafirishwa kuanzia Jumatano kupitia majimbo yote 10 ya Zambia ili kuwapa nafasi wananchi ya kumuaga baba wa taifa hilo la kusini mwa Afrika aliyetawala kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka wa 1991 aliposhindwa kwenye uchaguzi na Frederick Chiluba. Wanajeshi wote wa Marekani na wale wa ushirika wa NATO wameshaondoka kutoka kambi kubwa kabisa ya jeshi la anga ya Bagram nchini Afghanistan hii leo, kulingana na msemaji wa wizara ya ulinzi Fawad Aman. Hiyo ikiwa ni ishara ya kuanza kukamilika kwa zoezi la kuwaondosha wanajeshi wote wa kigeni kutoka nchini humo baada ya miongo miwili ya vita. Kambi ya Bagram ilitumiwa kama kitovu cha operesheni yote ya kijeshi iliyoongozwa na Marekani katika nchi hiyo, ambayo imeshuhudia mapigano ya muda mrefu na wapiganaji wa Taliban na washirika wao wa Al-Qaeda tangu mwaka 2011 kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 hapa nchini Marekani. Afisa wa wizara ya ulinzi wa Marekani amethibitisha kuondoka kwa wanajeshi wake wakati wapiganaji wa Taliban wakifurahia hatua hiyo na kuunga mkono awamu ya mwisho ya wanajeshi hao kuondoka. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wapinzani mashuhuri wa kisiasa nchini Iran wameuhimiza utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kuchukua hatua kali zaidi kuwawajibisha wakuu wa Iran kwa ukiukaji mbalimbali wa haki za binadamu ili kuwaonyesha kwamba Marekani inajali matatizo yanayowakumba. Wafungwa wawili wa zamani wa kisiasa wa Iran, Abbas Vahedian Shariudi na Mohamed Nikbat, walitoa wito huo kupitia ujumbe wa video kutoka Iran kwa mkutano uliofanyika mjini Washington wiki hii uliotayarishwa na kituo cha habari cha wanadiplomasia wa Iran AVA. Shahrudi alimuomba Biden moja kwa moja, akisema kwamba upinzani wa Iran unamuomba asitishe msaada wote wa kifedha kwa uongozi wa Iran na kuifanya hali ya uchumi kuwa ngumu zaidi, na kumtaka kufuatilia ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na utawala wa Tehran. Rais mpya wa Iran hata hivyo amekuwa akisema kwamba Marekani inaingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Na tume ya Umoja wa Afrika imelaani vurugu zilizopelekea maafa, uporaji na uharibifu wa mali nchini Eswatini kufuatia maandamano ya kuunga mkono utawala wa kidemokrasia katika nchi hiyo. Mwenyekiti wa tume hiyo Musa Faki Mahamat amesema katika taarifa kwamba amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio ambayo yamekuwa yakiendelea na kuwa ana wasiwasi mkubwa wa hali ya kisiasa na ya kiusalama inayoendelea. Mahamat amesema angependa kuona hatua za haraka zikichukuliwa na kulinda maisha ya raia na mali zao, na amewasihi viongozi wa Eswatini na wadau wote kujiepusha na vitendo vingine vya vurugu ambavyo vinaweza kuzidisha hali hiyo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia kuanza rasmi kwa kutozwa ushuru wa 12% kwa vifurushi vya internet katika matumizi ya mitandao ya kijamii nchini Uganda. Na katika sehemu ya pili tutaangalia juhudi ambazo zinafanywa na mataifa mbalimbali za kuhakikisha kwamba mataifa ya Afrika yanatoa chanjo ya COVID-19 kwa chanjo ambazo zimetengenezwa ndani ya bara la Afrika. Lakini swali kubwa linaulizwa ni kwamba je, Afrika imefikia kuwa na uwezo wa kutengeneza chanjo yake ya COVID-19 kwa kutumia rasilimali na wataalam wa bara hilo? Basi tutaangalia katika sehemu ya pili. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Hapo jana nchini Uganda watumiaji wa internet wameanza kulipia 12% ya kodi ya vifurushi vya simu. Kodi hiyo ikumbukwe kwamba ilipendekezwa katika muswada ambao haukupata uungwaji mkono mwingi kutoka kwa wananchi, halikadhalika na wanaharakati mbalimbali juu ya kodi ya mitandao ya kijamii, ambao muswada huo uliandaliwa mwaka 2018 ukitoza kodi matumizi ya kila siku ya mitandao ya kijamii. Na kuanza kwa kulipishwa kwa kodi hiyo kunaanza rasmi baada ya kuanza kwa mwaka mpya wa kifedha. Kodi hiyo ilitambulishwa mwaka huu kupitia mabadiliko ya muswada katika bunge la Uganda. Kodi hiyo haitokatwa kwa vifurushi vya simu vinavyohusiana na masuala ya huduma za afya na elimu, lakini haijawekwa wazi ni namna gani itatofautishwa na matumizi mengine. Na katika hali hiyo bado maswali yamekuwa mengi kuliko majibu juu ya mwelekeo wa kodi hii mpya ambayo inaanza kutozwa nchini Uganda. Nazungumza na mwanahabari Akor Amazima kutoka nchini Uganda ili atufahamishe kile ambacho kipo. Akor, sasa leo ni siku ya pili toka kuanza sheria hii ama kodi hii ya 12% kwa vifurushi hivyo. Labda ungetueleza hali ikoje, kuna mabadiliko yoyote, nini kinachoendelea kuhusiana na swala hili hapo nchini Uganda?
Kwa sasa tunaona kwamba watu wamepokea hilo jambo kwa amani na usalama, kwa sababu sijaona malalamiko yetu. Lakini naomba nikumbushe kwamba tangu tutoke katika uchaguzi, ile mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter, tunaona kwamba maeneo mengi haipatikani, isipokuwa wale walikuwa na ujanja na utundu wa kutumia VPN. Lakini wale ambao wako na huo ujanja wanaona kwamba tukienda katika internet cafe na vigumu kupata huduma hii, hata kiwa na laptop yako pia kuweka vipi kwa vigumu kupata huduma hizo. Lakini tunaona kwamba kwa sasa tu hali ni kama kawaida. Nadhani ni kwa sababu watu wengi wako hii hali ya kubaki nyumbani, watu wengi wako nyumbani, wale wanaofanya kazi ni wachafu mno. Kwa hivyo inakuwa vigumu sasa kutathmini hali ya malalamiko ya watu.
Lakini kile ambacho sasa kinaonekana hata kwa wewe binafsi, kuna mabadiliko makubwa ambayo umeyaona pale unaponunua vifurushi ama unapotumia vifurushi vya internet kwenye simu?
Mabadiliko hayajaonekana sana, kwa sababu hata juzi tuliona nani, kampuni ya simu ya mawasiliano ya Airtel walitoa data na simu kwa bure, kwa sababu ya swala hili la watu wazuia kwa kwenda kazini kubaki nyumbani. Lakini nahisi kwamba muda unavyosonga, watu wataanza kuhisi ule uchungu pale wanaponunua data, pale wanaponunua Airtel, pale wanapotumia mitandao ya kijamii.
Lakini Akor, kwenye swala hili kuna swala moja ambalo limezungumzwa kwamba kwa wale ambao watanunua vifurushi kwa ajili ya masomo na masuala mengine ya afya, basi ushuru huu hautowahusu. Lakini haijawekwa wazi haya makampuni yataweza kutofautisha vipi? Je, hili limezungumzwa kwa undani ama kutolewa elimu huko linafanyika vipi ndani ya nchini Uganda labda na makampuni yenyewe ya simu?
Hili bado ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kama tunavyojua shule nyingi wanafunzi walirudishwa, shule zote wanafunzi warudishwa nyumbani, na shule zile zenye uwezo na wanafunzi wenye uwezo waliambiwa kwamba masomo yataendelea mtandaoni. Kwa hivyo inakuwa vigumu, kwa sababu wanafunzi wengi wanatumia simu za wazazi wao, wanatumia labda hata kwa laptop za wazazi wao. Kwa hivyo inakuwa vigumu sasa kutofautisha kati ya mtu anayenunua hizi vifurushi kwa matumizi yake binafsi au kwa matumizi ya shule na kwa matumizi ya matibabu, kwa sababu kuna wengine wanatumia mitandao kwa ajili ya matibabu. Kwa hivyo kwa sasa ni changamoto, na tumeona makampuni hayo, si makampuni tu, hata na wanafunzi na chama cha wanafunzi nchini Uganda, International Association, ikiwa ni pamoja na chama kinacholeta pamoja shule binafsi nchini Uganda, pia wamejitokeza wakisema kwamba serikali itakuwa vigumu kwa serikali na hata kwa wale wamiliki wa kampuni hizo za mawasiliano kutofautisha kati ya hivyo vikundi.
Wanaharakati wenyewe mpaka hivi sasa wameshazungumza chochote? Manake jana Julai mosi ndio imeanza rasmi hili swala. Wao walikuwa kama vile wanaona ni hila za serikali kutaka kuzuia watu kuwasiliana, kutoa maoni yao. Je, wao wamezungumza chochote toka kuanza rasmi kwa matumizi ya hiyo bajeti ambayo imependekeza kuongezwa 12%?
Wanaharakati wengi kama nilivyosema, hata kutoka nyumbani kwao kwenda ofisini ni vigumu sana, kwa sababu ni wachache wale waitwao essential workers ambao wamepewa vibali vya kutembea kutoka eneo moja hadi lingine. Na unajua kwamba shughuli za wanaharakati wengi huzifanya labda baada ya vikao, warsha, wengi huzifanya kupita mikutano ya waandishi habari. Kwa hivyo unaona kwamba fursa kama hiyo haipo sana, na isitoshe watu wengi sasa wameangazia swala la wale ambao walilazimishwa kuacha kazi zao kubaki nyumbani, ambao walikuwa na yani kipato chao kilikuwa duni sana. Serikali imesema kwamba itaanza kutuma hela hiyo 100,000 tarehe 6. Kwa hivyo mazungumzo mengi yameegemea hizo hela, kusema kwamba hizo hela kweli zitatosha, zitakidhi mahitaji ya watu kama hao. Ikumbuke kwamba wengi wanalipa kodi, kwamba hiyo hata hela labda wengi wanakuta kwamba matumizi yao ni zaidi ya hiyo hela. Kwa hivyo ni kwamba wengi mtazamo wao huko katika yale maslahi na masuala ya data, masuala ya vifurushi, labda wanakiona kwamba kwa sasa si kitu cha kuzungumzia.
Na swala hili la ongezeko la ushuru, kwa wachambuzi labda wa masuala ya kodi, wanaona lina muongezea faida kampuni ya simu au kwa serikali hizi hela ndizo zitakuwa faida?
Ushuru, kwa sababu ushuru mwingi umewekwa ili serikali iweze kutekeleza bajeti yake. Kwa hivyo naona kwamba katika mambo mengi ushuru uliongezwa, lakini kulingana na hali ilivyo so watu wanasema kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa hivi, watu kuzuiwa na kubaki nyumbani, basi uchumi huenda ukazorota.
Kuna hizi hoja ambazo zilikuwa zinatolewa na wanaharakati mbalimbali kwamba swala hili limewekwa kwa ajili ya kufanya watu wasitoe maoni yao, iwe ni maslahi kwa serikali na utawala uliopo madarakani kuwa na mazingira ambayo itakuwa ni vigumu kwa wananchi kujieleza. Hili serikali wamejibu nini?
Kwa sasa itakuwa vigumu wananchi kujieleza hapa na pale, isipokuwa kwa wale wachache ambao watakuwa na uwezo wa kulabda kuita vyombo vya habari au waandishi habari nyumbani kwao, ikiwa labda wale ambao watakuwa na uwezo mara moja moja kupiga simu katika baadhi ya vipindi vinavyoendelea. Kwa hivyo ile joto ambayo labda ingekuwepo ya malalamiko kwa hali ya kawaida itakuwa vigumu sasa hivi kujitokeza au kuonekana kwamba hiki kinawakera watu ile akili wakeri. Lakini hata hivyo, na mitandao ya kijamii, wengi baadhi ya watu huwa wanaitumia kuonyesha kero zao dhidi ya baadhi ya mambo, na utaona kwamba ni watu ambao wanaweza kupata hiyo mitandao ya kijamii wanaweza kuitumia ni wachache ukilinganisha na idadi ya watu, kwamba tuna idadi ya watu milioni 45 nchini Uganda.
Na kwa kumalizia, labda utueleze sasa kile ambacho kipo kinaendelea hivi sasa, hali kiujumla ya COVID-19 kwa siku ya leo, mambo yamekwendaje?
Kwa siku ya leo tunaona kwamba waziri wa afya Mheshimiwa Rose Acheng leo amekuwa na mkutano na waandishi habari akijaribu kuelezea kutoa ushauri, kwa sababu anasema kwamba wagonjwa wengi wamekuwa wakitumiwa oksijeni ndivyo sivyo, na jambo ambalo limesababisha kifo. Vilevile kuna baadhi ya hospitali binafsi au vituo vya afya binafsi ambavyo hata watu wa magonjwa mengine wamekuwa wakisingiziwa kwamba wana COVID ili mradi waweze kulipa hela nyingi, kwa sababu kwa hivyo akawa anatoa mwelekezo au maelekezo namna sekta binafsi au wale wenye vituo vya afya binafsi watakavyoshirikiana na serikali ili kutibu na kuzuia ugonjwa wa COVID.
Asante sana Akora Mazima kwa kutueleza haya yote kutoka hapo nchini Uganda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hiyo tutaangalia, je, Afrika imefikia uwezo wa kutengeneza chanjo yake yenyewe ya COVID-19? Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa kuhakikisha kwamba Afrika inaweza kuzalisha chanjo yake yenyewe. Kumbukwe mpaka hivi sasa hakuna taifa lolote la Afrika ambalo limefikia uwezo wa kutengeneza chanjo ya COVID-19, licha ya mataifa mengi tu kueleza kwamba yamekuwa katika kutumia wataalamu wake na kuhakikisha kwamba wanafanikisha kupatikana kwa chanjo hiyo ya COVID-19. Kwa mfano, taifa la Uganda lenyewe limekuwa likieleza kutumia wataalamu wake kufanya hivyo. Lakini hayo yakiendelea, taarifa ambayo imepatikana hasa katika ule mkutano wa mataifa tajiri duniani G7, kuangazia namna gani Afrika inaweza kuwa na chanjo nyingi zaidi ili kufanikisha watu wake kuchanjwa kwa kiwango kubwa. Kuna mataifa matatu ambayo yameteuliwa kuwekwa vituo vitakavyokuwa vikizalisha chanjo ambazo tayari zimeshazalishwa katika maeneo mengine ya dunia. Mataifa hayo ni Senegal, Rwanda na Afrika ya Kusini. Na hali hiyo ambayo bado inaendelea kuzusha mjadala mkubwa juu ya nafasi ya Afrika katika kutengeneza chanjo yake yenyewe. Ukumbukwe bara la Afrika, hasa katika mataifa tofauti tofauti, kumekuwa na hali ya watu kutoamini chanjo ambazo zimekuwa zikitengenezwa katika mataifa ya nje ya Amerika na Ulaya na Asia, ikielezwa kwamba kuna hila inawezekana inafanywa kwa Waafrika, jambo ambalo halijathibitishwa rasmi na mtu yoyote, licha ya kuwepo tu kama vile mijadala ama imani potofu. Kutokana na hilo, mwenzangu Jason Nyakundi, mwanahabari wetu wa nchini Kenya, ameandaa ripoti kuangazia swala hili.
Bara la Afrika limekuwa nyuma katika kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Hali hii imechangiwa kiasi kikubwa na uhaba wa chanjo hizi duniani kote, hivyo kufanya azma ya kufikia kinga ya umma barani Afrika kuonekana kudorora. Bara la Afrika lilikuwa limeweka lengo la kuchanja 60% ya watu wake bilioni 1.3 kwa mwaka 2021, lakini kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC sasa kimebadilisha tarehe na mwisho kuwa mwaka 2022, Bara la Afrika limekuwa likingojea vipimo milioni 600 vya chanjo dhidi ya COVID-19 kutoka kwa mpango wa kuwawa chanjo ulimwenguni wa COVAX, lakini kituo hicho kimekabiliwa na uhaba wa chanjo. Mataifa kadhaa barani yameshutumu nchi zenye kipato kikubwa duniani kwa kuwa na ubaguzi wa chanjo, kwa kujikusanyia akiba ya chanjo dhidi ya COVID-19 ambazo hawazihitaji. Kutokana na changamoto za kupata chanjo ambazo zimezikumba nchi za Afrika, nchi kadhaa zimetangaza kuwa zitaanzisha mikakati ya kujitengenezea chanjo zao ili zijiweke katika nafasi bora ya kupambana na janga la COVID-19. Lakini nchi za Afrika kwa sasa ziko katika nafasi gani ya kulifanikisha hili? Profesa Matili Mwilu ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa madawa nchini Kenya, KEMRI.
Wacha kwanza mambo ya Afrika. Tuanze tu hapa kwetu Kenya. Sisi tuko na uwezo wa kujitengenezea, kwa sababu kama ungeangalia zile chanjo ambazo zimetengenezewa Ulaya, alafu uulize mtu zimetengenezwa aje, atakwambia kwa mfano ile inaitwa Oxford AstraZeneca, atakwambia ni adenovirus ambaye imeshughulikiwa kidogo, ikabadilishwa kidogo, alafu ikawekwa kipande cha coronavirus. Okay, kuna watu hapa Kenya ambao wanajua kufanya hiyo kazi, kama kubadilisha hiyo adenovirus ndio weke kipande cha coronavirus. Kama mimi, kuna marafiki zangu ambao tulisomea Ulaya, huko ambako kulitengenezwa hizo chanjo, sisi tulisomea huko. Na ukiangalia qualification zetu za PhD, uangalie thesis, utapata kuwa thesis zetu zilikuwa katika kazi hiyo. Okay, lakini kuna ujuzi wa kutengeneza chanjo, halafu kuna nia ya kutengeneza chanjo, halafu kuna fedha ama resources za kutengeneza chanjo. Sasa ujuzi tuko nao, haya, nia ni kama tumeanza kuipata. Ndio umesikia politicians wengi wakisema hizi vitu lazima zitengenezwe huku. So nia imeanza kuwaka moto vizuri. Okay, kile kitu ambacho sasa kinafaa kufanywa ni resources zikusanywe pamoja. Kwa mfano, ukitaka kutengeneza chanjo lazima uwe na kiwanda kama factory kiwanda, specially hicho kiwanda specially huwa ni fedha nyingi kukijenga. Okay, haya, lazima uwe na watu ambao kazi yao ni kuchunguza, kutafiti hizi virusi ambavyo vinaweza badilishwa kidogo ndio ziwe chanjo. Okay, uchunguzi, yani research, lazima sasa uweke watu pamoja, useme hao watu kazi yao itakuwa ya kufanya research ya hizi chanjo. Okay, lazima kiwanda kiwe kinaweza kutengeneza hii chanjo na kinaweza kuweka katika vile vifurushi vya kubeba kwa mfano. Okay, halafu sasa, kwa sababu hatuwezi fanya kazi hiyo yote peke yetu sisi wa Afrika, vile tu wazungu wafanyi peke yao, lazima tuanze kucollaborate na watu wengine. Kwa mfano, tuseme tunataka kuangalia kama hizo chanjo zinafanya kazi ama zinaleta madhara fulani, lazima tudunge wanyama, kama kwa mfano chimpanzi, na mahali kwingine hakuna chimpanzi. Lazima kuwe na nchi ya Afrika ambayo haina chimpanzi. Sio lazima waende wanunue chimpanzi, hapana. Wanaweza uliza nchi nyingine, kweli mko na watafiti ama scientist ambao wako na chimpanzi? Waambie ndio, basi nataka kufanya kazi pamoja, ndio tukitengeneza hizi vitu, nao wachukue wadunge chimpanzi, waangalie kama ni safe, ndio sasa wapeleke kwa wanadamu. So lazima tufanye kazi in collaboration pamoja na watu wengine, kwa sababu kusema ati wewe umejikakamua utengeneze peke yako pia ni ujinga, juu utatumia resources nyingi sana ambazo watu wengine njia zingine wameshatengeneza. Kwa nini unataka kutengeneza njia ambayo wengine wameshatengeneza? Inafaa utengeneze njia ambayo wengine labda hawajatengeneza. You see? So ikiwa nchi moja iko na nguvu fulani na nchi nyingine iko na ujuzi mwingine, sasa waweke vichwa vyao pamoja. Lakini kuna nchi ambazo ziko na nguvu kama tuseme Kenya, ambayo inaweza fanya hii kazi peke yake, lakini hiyo sio njia nzuri ya kufuata. Sayansi haifanywi hivyo, bana, unashirikiana na wengine.
Mnamo tarehe 13 mwezi wa Aprili mwaka huu 2021, Umoja wa Afrika AU uliahidi kuongeza sehemu ya chanjo zilizotengenezwa barani Afrika kutoka 1% hadi 60% ifikapo mwaka 2040. AU ilishirikiana na shirikisho la majanga SEPI kutengeneza chanjo katika vituo vitano vya utafiti vitakavyojengwa barani Afrika katika miaka 15 ijayo. Mkurugenzi wa CDC barani Afrika, Dr. John Nkengasong, amesema Afrika iko tayari kutengeneza chanjo zake dhidi ya COVID-19 kwa sababu imetengeneza chanjo za magonjwa mengine. Nchi sita barani Afrika zinazoonekana kuwa na uwezo wa kuzalisha chanjo ni pamoja na Senegal, Tunisia, Afrika Kusini, Morocco, Misri na Algeria. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema nchi hiyo iko karibu sana kutengeneza chanjo dhidi ya COVID-19 nchini mwake, huku akiongeza kuwa janga hili limefichua uwezo na ubunifu wa wanasayansi nchini Nigeria. India ilitangaza kusimamisha kwa muda katika mauzo yake yote ya chanjo ya AstraZeneca zilizotengenezwa na taasisi ya Serum ya India kutokana na kuongezeka kwa visa vya COVID-19 nchini humo. Taasisi hii ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa chanjo duniani. Profesa Matile Mwilu anasema kwamba haya yote yamekuwa ni funzo kubwa kwa nchi za Afrika.
First of all, kitu cha kwanza limetufunza kuwa siku za kutegemea wazungu zimekwisha kabisa. Finished. Kwa sababu uliona vile hata walipokuwa na chanjo za kutosha walikataa kutupatia. Wakazifungia kwao kwa fridges. Wanasema wako na chanjo milioni 14 sijui ngapi, na sisi tuko hapa tuko karibu kumalizika. Hilo funzo tumejifunza sio funzo ambalo tunafaa kurudia kufunzwa tena, okay? Lazima tujitengenezee chanjo zetu na mambo mengine yetu na madawa yetu. Number 2 ni kumaanisha wakati tulikuwa tunatengeneza health system zetu, kutengeneza kama mahospitali yetu, system zetu za afya, labda hatukuwa tumezipea seriousness ya kutosha. Wakati tulipata ati watu wanahitaji oxygen, hewa ile inaitwa oxygen. Oxygen ambayo imejaa huku kwa hewa, kumejaa kote oxygen, tulishindwa hata kupea wagonjwa wetu oxygen. Yaani hiyo ni kumaanisha tulikuwa tunafikiria aje wakati tulikuwa tunatengeneza health system zetu? Tulikuwa labda tumii akili ya kutosha. Hata tulikuwa tuna project siku zijazo tutakuwa na shida aina gani? Lazima tujifunze kuproject ile shida ambayo inaweza kutokelezea siku zijazo, okay? Hilo ni funzo kali sana. Alafu tumeona kuwa vile labda tunatumia fedha zetu katika sekta ya afya, labda tunatumia tukifikiria afya ni mchezo. Kunaweza fika mahali tukiendelea hivyo tumalizike sisi zote. Tumalizwe na ugonjwa fulani sisi sote. So lazima tutumie fedha zetu kwa makini sana bila kuchezea sekta ya afya, okay? Alafu ile pesa tulikuwa tunaweka kwa sekta ya afya katika budget zetu za nchi za Afrika ilikuwa ni pesa kidogo sana. Na tumefunzwa hilo funzo na hii corona. Corona peke yake imemeza pesa zote. So ni kumaanisha lazima turudi kwa meza tuangalie zile budget tunafanya za fedha, tujue afya ndio kitu ile muhimu. Sasa afya inaweza hata zuia nchi kufunction hata kidogo, hata mzuiwe kupita kwa barabara juu ya magonjwa tu. So lazima ufikirie sana ile pesa ambayo mnaweka kwa sekta ya afya. Nchi zingine hata hazina shule za medical school za kutrain madaktari. Nchi zingine hapa tu Afrika hazina. Nchi zingine ziko na madaktari na wanasema ati daktari moja anahudumia watu 1,100 ama watu 10,000, alafu wanakosa kuajiri, wanaendelea kulalamika madaktari hawana kazi na watu wanahitaji kuhudumiwa. So nchi za Afrika hazitilii madaktari maanani kabisa.
Kulingana na Benki ya Dunia, makadirio yanaonyesha kuwa kila mwezi kuchelewa kwa usambazaji wa chanjo uharimu bara la Afrika karibu dola bilioni 13.8 za Marekani katika jumla mapato yanayopotea. Kwa sasa serikali za Kiafrika zina namna tatu ya kupata chanjo dhidi ya COVID-19: kupitia mpango wa COVAX, kupitia bwawa la chanjo la Umoja wa Afrika na kupitia mikataba ya nchi mbili. Benki ya Dunia ilitangaza kwamba inatenga dola bilioni 1.85 za Kimarekani kwa fedha za dharura za chanjo katika nchi zaidi ya 30 barani Afrika.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.